VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC di edisi Rabu 4 Maret 2020 bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell mencatat bahwa virus corona merupakan risiko yang semakin besar terhadap kegiatan ekonomi. Ini merupakan penurunan suku bunga pertama sejak tahun lalu sewaktu Fed menurunkannya sebanyak 3 kali.
Untuk ke-16 kalinya, perhelatan akbar tahunan Java Jazz Festival kembali digelar di Jakarta. Sejumlah artis papan atas, lokal maupun internasional, tampil mengesankan. Salah seorang di antaranya adalah The Jacksons yang paling ditunggu para fans.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Persaingan merebut nominasi calon presiden Partai Demokrat menyusut dari yang sebelumnya terdiri dari lebih dari 20 kandidat menjadi kontes antara mantan wakil presiden Joe Biden dan senator Vermont Bernie Sanders setelah pemilihan pendahuluan serentak di 14 negara bagian yang disebut Super Tuesday. Biden memenangkan 9 negara bagian termasuk Texas yang memiliki banyak delegasi. Ini merupakan kemenangan mengejutkan karena jajak-jajak pendapat nasional sebelumnya menunjukkan Sanders memimpin secara meyakinkan di sana. Biden juga memenangkan Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota, dan Massachusetts. Sanders menang di negara bagian yang paling banyak memiliki delegasi dalam Super Tuesday, yakni California. Ia juga menang di Colorado, Utah, dan negara bagian yang diwakilinya di Senat, Vermont. Hasil perhitungan suara di Maine masih belum dipastikan. Biden dan Sanders bersaing ketat di sana. Dalam pidato di hadapan para pendukungnya di Vermont Selasa malam, Bernie Sanders mengatakan ia tidak hanya akan menjadi calon presiden Partai Demokrat, tapi juga mengalahkan Presiden Donald Trump dari Partai Republik.
We are going to win the Democratic nomination. And we are going to defeat the most dangerous president in the history of this country.
Amerika Serikat mengatakan telah melangsungkan serangan udara pertamanya terhadap pasukan Taliban di Afghanistan setelah menandatangani sebuah kesepakatan perdamaian ambisius dengan kelompok militan itu beberapa hari sebelumnya di Qatar. Juru bicara militer Amerika Serikat, Colonel Sonny Leggett, mengatakan dalam sebuah cuitannya di Twitter, Rabu, itu merupakan serangan pertama Amerika Serikat terhadap Taliban dalam 11 hari. Ia mengatakan serangan bela diri itu untuk mengonter serangan Taliban terhadap pasukan pemerintah Afghanistan di Nah Eris Saraz, Provinsi Helmand, Afghanistan Selatan. Leggett menambahkan bahwa pasukan Taliban telah melakukan 43 serangan terhadap pasukan Afghanistan Selasa di Helmand. Leggett menyerukan agar Taliban menghentikan serangan-serangan itu dan memenuhi komitmennya berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani pada 29 Februari antara para pemimpin mereka dan utusan perdamaian Amerika Serikat, Zalmay Khalilzad di Doha, Qatar, yang membuka jalan bagi penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan. Leggett mengatakan, pasukan Amerika Serikat bertanggung jawab membela sekutu Afghanistannya sesuai kesepakatan antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Afghanistan. Presiden Donald Trump mengukuhkan Selasa bahwa ia telah berbicara melalui telepon dengan seorang pemimpin Taliban, menjadikannya presiden Amerika Serikat pertama yang diyakini pernah berbicara langsung dengan kelompok militan yang bertanggung jawab atas kematian ribuan tentara Amerika Serikat dalam perang selama hampir 19 tahun di Afghanistan.
I spoke to the leader of the Taliban today. We had a good conversation. We've agreed there's no violence. We don't want violence. We'll see what happens.
Sementara Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, mengatakan, menyusul kesepakatan itu, Amerika Serikat akan segera menarik sebagian pasukannya dari Afghanistan. Bank Sentral Eropa atau ECB menyatakan membatasi semua perjalanan tidak terlalu penting para anggota Dewan Eksekutif dan pegawainya hingga 20 April sebagai langkah pencegahan di tengah-tengah merebaknya wabah virus corona secara global. Bank untuk zona euro yang beranggotakan 19 negara itu mengatakan Rabu, layanan kunjungan ke markas besar dan pusat kunjungan publiknya di Frankfurt juga ditiadakan pada periode waktu yang sama. Lembaga keuangan internasional itu juga menunda atau membatalkan konferensi-konferensi yang tadinya dijadwalkan berlangsung di bank itu, namun mengatakan bahwa konferensi-konferensi first setelah pertemuan Dewan Pengurus yang membahas kebijakan-kebijakan tidak akan terpengaruh, termasuk yang akan dilangsungkan pada tanggal 12 Maret.
Sementara itu, India mengatakan jumlah kasusnya meningkat menjadi 28 dari sebelumnya yang hanya 5. Menteri Kesehatan India, Harshvardhan, mengatakan kasus pasien COVID-19 yang melawat ke Italia mengarahkan pada penemuan 6 kasus virus corona lainnya. Israel tampaknya akan kembali mengalami kebuntuan politik Rabu menyusul perhitungan suara terakhir pada pemilu ketiga di negara itu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Partai Likud, partainya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, unggul namun gagal meraih mayoritas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Dengan hampir semua surat suara telah dihitung, Likud memimpin dengan 36 kursi diikuti Partai Biru dan Putih, partainya Benny Gantz dengan 33 kursi. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemerintah sudah mengumumkan ditemukannya kasus virus corona positif. Sebagian masyarakat panik mendengar kabar itu. Padahal sejumlah pakar menegaskan tidak ada alasan untuk menjadi panik. Menurut ahli mikrobiologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan atau FKKMK Universitas Gadjah Mada, Titik Nur Yastuti, virus corona tidak jauh berbeda dengan SARS yang menyebar pada tahun 2002.
COVID-19 masih paling sedikit angka mortalitinya. Sampai sekarang sekitar 2,8%. Jadi kalau kita melihat angka kematiannya yang rendah ini ya sebetulnya kita tidak perlu terlalu panik ya.
Titik memaparkan data itu di depan puluhan tenaga kesehatan dalam kuliah tamu mengenai virus corona di Fakultas Farmasi UGM Rabu 4 Maret. SARS menyerang pada 2002 dengan 8.096 kasus terkonfirmasi dan 744 korban meninggal atau 9,19%. MERS pada 2012 mencatatkan 2.494 kasus terkonfirmasi dengan 858 korban meninggal atau 34,4%. Di wawancari terpisah, Koordinator Tim Respon COVID-19 UGM, Riris Andono Ahmad kepada VUI mengatakan, virus corona menyerang manusia sebagaimana cacar, flu, demam berdarah, atau demam. Flu, kata Riris, sebenarnya lebih banyak terjadi di negara dengan 4 musim.
Kejadian flu itu memang lebih umum terjadi di negara 4 musim dan biasanya menyerang pada waktu musim dingin. Sama seperti SARS dulu, begitu musim semi dan musim panas, dia menjadi menghilang. Apakah coronavirus akan berperilaku seperti itu? Ya harus kita tunggu.
Dokter spesialis penyakit dalam konsultan paru di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, Sumardi kepada VUI mengatakan ada faktor genetik yang relatif menguntungkan masyarakat Indonesia.
Saluran napasnya orang Indonesia secara genetik, reseptornya istilahnya untuk tempat nemploknya virus itu nggak cocok. Jadi virus itu hanya berkembang di saluran napas, terdeteksi positif, itu lalu bereaksi keluar lendir, batuk, flu, pilek, gitu-gitu aja. Tapi dia tidak bisa hidup dalam waktu beberapa hari, nanti hilang sendiri.
Kaitan virus dengan faktor genetik ini juga disinggung oleh I. Nyoman Kandun, Direktur Field Epidemiology Training Program Indonesia.
Klasternya kalau dia Sitohang yang dekat-dekat dengan Sembiring, Sembiring itu kena. Tapi misalnya pas Seribu, istrinya misalnya, walaupun dia itu kempal tiap hari, tidak kena istrinya.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Staf ahli DPP Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Abraham Ibnu memastikan tidak ada aksi borong sembako di Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur pasca pengumuman pasien yang positif tertular virus corona beberapa hari lalu. Seperti yang dilaporkan beberapa media, warga yang panik karena khawatir penyebaran virus corona dilaporkan memborong bahan-bahan kebutuhan pokok di sejumlah swalayan dan pasar modern di Jakarta. Abraham menegaskan pasokan bahan pangan masih mencukupi. Dia mengimbau masyarakat di daerah lain termasuk Jawa Timur untuk tidak panik dan memborong bahan kebutuhan pokok karena stok aman.
Di beberapa kota tidak terjadi panic buying itu. Kami sudah cek di Tuban, di Madiun, di Bojonegoro. Anggota kami ada di sana melaporkan lewat video juga kelihatannya masih normal. Hanya pembelanjaan rutin kebutuhan bulanan.
Pantauan VOA di sejumlah swalayan di Surabaya tidak tampak adanya antrian panjang. Meski untuk beberapa komoditas mengalami kenaikan harga yang masih normal. Demikian pula di pengecer atau toko kelontong bahan kebutuhan pokok belum menunjukkan adanya kenaikan harga yang mencolok maupun aksi borong seperti di Jakarta. Rominah, pemilik toko kelontong di kawasan Bumiarjo, Surabaya, menuturkan bahwa dia belum melihat adanya kelangkaan barang maupun kenaikan harga secara signifikan.
Nggak ada. Kalau di masyarakat, barang masih tersedia normal. Dari 14.500 menjadi 15.500, dari 15.500 sampai kemarin 16.000. Gula. Kalau beras masih stabil, paling ada peningkatan Rp100 per kilo, tapi nggak saya naikkan, masih tetap.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Ratnasari, juga meminta masyarakat tidak panik dengan temuan kasus virus corona di Indonesia, karena panik tidak akan membantu menghentikan penyebaran virus itu. Dia menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sesuai prosedur Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Agatha Ratnasari juga menjamin pasokan bahan kebutuhan pokok tersedia hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.
Sepengetahuan saya, untuk persediaan sembako sampai menjelang Lebaran semuanya aman. Tetapi jika kepanikan corona ini berlanjut, maka saya akan meminta kepada semua dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi ketersediaan sembako.
Sementara itu, untuk masker, hand sanitizer, serta barang-barang yang banyak dicari masyarakat untuk pencegahan virus corona, di sejumlah tempat tidak dapat ditemukan karena habis dibeli masyarakat. Marichan Silain, pemilik sekaligus apoteker penanggung jawab di Apotek Wonosari Medika Surabaya, mengaku permintaan masker meningkat tajam dibandingkan sebelum merebaknya virus corona. Akibatnya, stok masker habis baik di apotek maupun di distributor. Menurutnya, kenaikan harga masker sudah terjadi sejak 3 pekan lalu.
Kalau kenaikan harga masker itu sebetulnya udah terjadi sejak 3 minggu yang lalu. Jangankan untuk mau naikkan harga, barangnya aja nggak dapat kita. Jadi udah sejak 3 minggu yang lalu itu, pasien itu langsung udah membludak cari masker. Stok kami waktu itu memang lumayan cukup banyak, tapi karena pasiennya juga banyak yang beli, ya habis langsung. Kita mau buka order ulang, itu udah kosong juga di distributor resmi.
Sulitnya mencari masker di toko retail dialami oleh seorang konsumen, Christiana Patrick. Dari sejumlah toko dan retail yang dikunjungi di daerah Sidoarjo, tidak satupun yang menjual masker dengan alasan habis terjual. Pemerintah diharapkan segera mencari solusi kelangkaan itu dan memberi edukasi kepada masyarakat mengenai siapa yang wajib menggunakan masker. Menurut Christiana, dia sempat mampir ke beberapa toko di daerah Tropodo saat pulang kerja, tetapi stok masker di toko-toko tersebut kosong.
Mencari masker, bukan untuk karena takut atau apa, tapi memang kebutuhan saya untuk naik sepeda motor. Tapi sudah beberapa toko retail sampai yang di dekat perumahan saya itu kosong, udah beberapa hari ini. Nggak tahu juga apakah ini karena virus corona.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Presiden Joko Widodo menghimbau kepada semua pihak, terutama media, untuk tidak membeberkan identitas pasien yang terinfeksi virus corona. Sebelumnya, kemarin, Jokowi mengungkapkan ada 2 WNI di Indonesia yang terkena virus corona. Menurutnya, dengan membeberkan identitas pasien tersebut, sama saja dengan melanggar hak privasi kedua pasien tersebut.
Saya juga telah memerintahkan kepada Menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit, agar pejabat-pejabat pemerintah itu tidak membuka privasi pasien. Kita harus menghormati kode etik. Hak pribadi penderita corona harus dijaga. Tidak boleh dikeluarkan ke publik. Ini etika kita dalam berkomunikasi. Media juga harus menghormati privasi mereka, sehingga secara psikologis mereka tidak tertekan, sehingga dapat segera pulih dan segera sembuh kembali.
Presiden Joko Widodo pun mengungkapkan rencananya untuk membangun rumah sakit khusus untuk virus corona di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Dijelaskannya pemerintah akan melakukan renovasi terhadap fasilitas kesehatan yang memang sudah ada di sana sebelumnya, khusus untuk penanganan virus corona.
Saya tidak membangun, karena fasilitas itu sudah ada, tetapi sudah lama tidak digunakan. Ini akan direnovasi dalam waktu yang sangat cepat, sehingga kesiapan kita memiliki baru, kita memiliki Pulau Galang, kita juga pernah di Natuna, sehingga ada pilihan-pilihan, tidak harus semuanya dibawa ke satu tempat di Pulau Sebaru.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Dr. Terawan mengungkapkan, Jokowi sudah menunjuk juru bicara khusus untuk virus corona, yaitu Dr. Ahmad Yuryanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Kementerian Kesehatan. Terawan mengatakan, salah satu pertimbangan untuk menunjuk Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara adalah pemahaman tentang data-data dari virus corona tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Yuryanto menjelaskan keadaan terkini 2 orang pasien yang positif virus corona yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Menurut Yuri, keduanya menunjukkan perbaikan.
2 orang
warga negara kita yang konfirm positif, kondisinya bagus, tidak menggunakan selang oksigen karena memang tidak sesak, tidak memerlukan infus karena memang tidak ada kedaruratan, dan kemudian keluhan terakhir ini hanya masih batuk, tidak panas sama sekali.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell mencatat bahwa virus corona merupakan risiko yang semakin besar terhadap kegiatan ekonomi. Ini merupakan penurunan suku bunga pertama sejak tahun lalu, sewaktu Fed menurunkannya sebanyak 3 kali. Ini juga pertama kalinya Bank Sentral memotong suku bunga utama pada kurun di antara pertemuan kebijakannya sejak krisis finansial pada tahun 2008 dan pengurangan terbesar sejak itu. Indeks Dow Jones yang turun sebanyak 356 poin sebelum pengumuman ini naik sedikit setengah jam sesudahnya. Tetapi pada Senin, Dow sempat menjulang sebanyak 1.300 poin, persentase kenaikan terbesar sejak 2009. Pengumuman Fed tentang pengurangan tajam ini memberi petunjuk. Pihaknya semakin prihatin bahwa virus corona yang membuat aktivitas ekonomi lesu di seluruh dunia merupakan ancaman semakin besar serta memicu resesi. Meskipun demikian, sebelum tindakan Fed ini pada hari Selasa, para pakar ekonomi telah memperingatkan bahwa penurunan suku bunga bukan resep yang manjur untuk mengatasi ancaman virus corona. Suku bunga rendah bisa mengakibatkan pelaku ekonomi dan bisnis meminjam uang, membelanjakannya, aktivitas-aktivitas yang mendorong ekonomi berkembang. Tetapi langkah ini tidak secara langsung menanggapi masalah yang ditimbulkan oleh virus itu. Mulai dari pabrik yang ditutup sampai perjalanan yang dibatalkan dan mata rantai pasokan yang terganggu. Di seluruh dunia, bisnis melamban dan di beberapa tempat terhenti sama sekali. Pabrik-pabrik di Tiongkok sedang berjuang untuk secara bertahap beroperasi kembali. Banyak tujuan wisata di Eropa telah ditinggalkan sementara perjalanan baik wisata maupun bisnis berkurang banyak. Dan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia sedang bersiap-siap menghadapi risiko prospek ekonomi yang memburuk. Hampir setiap sektor dari indeks saham Standard & Poor's 500 naik pada Selasa. Sebuah pengecualian adalah saham bank. Bank-bank bergantung pada pembayaran bunga dari kredit yang kemungkinan akan menyusut sebagai akibat tindakan Fed ini. Harga saham Bank of America dan JP Morgan Chase turun hampir 3%. Pada hari Senin, Presiden Trump bertemu dengan para eksekutif perusahaan farmasi dan meminta mereka untuk mempercepat pengembangan vaksin dan menemukan obat yang menyembuhkan mereka yang sakit karena terjangkit virus itu.
Kemungkinan terapi akan tersedia sebelum vaksin benar-benar siap, dan kami akan berusaha memasarkan semua obat yang efektif sesegera mungkin.
Pada Selasa, 7 ekonomi utama dunia telah berjanji akan menggunakan semua peralatan yang tepat untuk menanggapi krisis virus corona yang menyebar ini, tetapi belum mengumumkan langkah-langkah segera.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana perlindungan untuk gletser dan keragaman hayati di pegunungan Prancis saat mengunjungi sebuah pusat wisata di pegunungan Alpen di kota Chamonix hari Kamis. Dalam pidatonya, Macron mengatakan sangat penting untuk kita memerangi perubahan iklim dan menjaga habitat hewan dan tumbuhan bersamaan dengan pembukaan perdana kantor biodiversity atau keragaman hayati. Untuk menarik perhatian, Macron juga mengunjungi gletser yang mencair akibat dari pemanasan global. Wartawan VOA Zlati Cahuk melaporkan, himbauan ini disampaikan Macron sehari setelah Badan Antariksa Eropa merilis gambar bongkahan es yang terlepas dari gletser di Antartika. Badan Antariksa Eropa mengatakan ada sekitar 300 km persegi gunung es pecah berkeping-keping setelah terpisah dari gletser Pine Island. Ilmuwan mengatakan ini akibat dari naiknya suhu di benua Antartika minggu lalu, lebih dari 18 derajat Celcius yang menyebabkan melelehnya lapisan es di sekitar Kutub Selatan. Awal minggu ini, ada lagi bongkahan besar es pecah dari William Gletscher.
The amount of ice lost annually from the Antarctic ice sheet.
Jumlah lapisan es yang hilang setiap tahunnya bertambah. Paling tidak ada 6 kali antara tahun 1979 hingga 2017.
Es di pegunungan Prancis juga berkurang. Ketebalan es gletser Mer de Glace di area ski Chamonix rata-rata berkurang 50 meter selama abad ke-20. Ilmuwan memperingatkan dengan adanya kenaikan 3 derajat Celcius, suhu pemanasan global 80% dari Mer de Glace akan hilang pada akhir abad ini. Macron didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup Elizabeth Bourne dan pejabat lokal mengunjungi gletser itu untuk menarik perhatian dari kerusakan yang terjadi akibat dari pemanasan global dan juga mempromosikan agendanya dalam lingkungan hidup.
What we're seeing is indisputable proof of the global
warming. Apa yang kita lihat adalah bukti yang tidak bisa kita sanggah dari pemanasan global dan iklim yang tidak seimbang dan kenyataan dari perubahan ekosistem serta akibat-akibatnya yang sudah dijelaskan kepada kita dan terlihat dengan mata kita.
Macron mengatakan akan butuh waktu untuk menyadari perlunya aksi melawan pemanasan global dan juga mengatakan masih banyak juga orang yang belum sadar. Tapi kita bisa sukses. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dia tidak setuju dengan para ilmuwan mengenai adanya pemanasan global.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Mulai Maret, para penggemar serial TV Disney Plus, The Mandalorian, bisa memiliki boneka salah satu tokoh favorit serial fiksi ilmiah ini. The Mandalorian berlokasi di dunia perang bintang Star Wars dan mengisahkan pemburu bayaran yang akhirnya melindungi salah satu target pencariannya. Sosok bayi yang resminya bernama The Child atau Sang Anak, tapi oleh para fans diberi julukan Baby Yoda. Seperti dijelaskan Paul Southern, wakil direktur Lucasfilm kepada kantor berita Reuters.
The Child was introduced in the show back in November.
The Child diperkenalkan dalam acara televisi pada bulan November. Dan ini pertama kalinya orang-orang bisa memiliki sebagian produk bagus yang akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang.
Salah satu produsen mainan yang dirangkul Lucasfilm, anak perusahaan Walt Disney yang memproduksi Star Wars. Lagi Paul Southern.
So we've recreated the character in a number of different ways.
Kami membuat ulang tokohnya dalam berbagai cara. Saya sangat senang dengan figur-figur kecil ini untuk dikoleksi. Produsen mengambil suatu adegan penting dari acara televisi, kemudian membuat mainan dari adegan itu.
Selain Hasbro, Lucasfilm juga melibatkan Lego, Mattel, dan Funko untuk membuat berbagai boneka, action figure, dan mainan lain dari dunia Star Wars. Marissa Beck adalah juru bicara dari Mattel.
Well, we are so excited to reveal the 11-inch child plush that we have, as you can see him on display back here.
Kami sangat senang bisa memperkenalkan boneka The Child berukuran 28 cm. Boneka ini dibuat setelah serial The Mandalorian diluncurkan tiap minggu. Responnya luar biasa. Baby Yoda, The Child punya banyak penggemar, dan kami tidak sabar untuk menjualnya musim semi mendatang.
Hasbro yang baru menerbitkan laporan keuangannya mencatat bahwa mainan Star Wars bersama mainan berdasarkan film kartun Disney Frozen ikut mendongkrak penjualannya saat musim belanja akhir tahun kemarin. Prapemesanan untuk mainan Baby Yoda termasuk yang tertinggi. Jim Silver adalah pengamat industri mainan yang mengulas berbagai mainan lewat situs TTPM.
Well, we're talking about Baby Yoda, and Baby Yoda's on fire.
Baby Yoda laris sekali. Ada banyak perusahaan menjual mainan Baby Yoda, dan pre-ordernya membludak. Baby Yoda bisa jadi merupakan bintang terbesar dalam industri mainan sekarang ini. Baby Yoda hadir sebagai kejutan karena Disney menyembunyikan kehadiran The Child dalam Mandalorian. Jadi, ketika orang melihat Baby Yoda, para kolektor langsung memburunya. Mereka ingin memilikinya, dan ini kembali menghidupkan Star Wars.
Musim tayang kedua The Mandalorian akan mulai ditayang Oktober mendatang dan dipastikan kembali meningkatkan minat terhadap Baby Yoda dan tokoh-tokoh Star Wars lainnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Untuk ke-16 kalinya, perhelatan akbar tahunan Java Jazz Festival kembali digelar di Jakarta pada 28 Februari hingga 1 Maret lalu. sejumlah artis papan atas, lokal maupun internasional, tampil mengesankan. Salah seorang di antaranya adalah The Jacksons yang paling ditunggu para fans. Tiket yang dijual antara 300 ribu hingga hampir 2 juta rupiah tidak menyurutkan niat para fans untuk meramaikan 11 panggung yang menghadirkan musisi dari beragam aliran. Khusus untuk The Jacksons, harga tiket dibanderol menjadi Rp375.000. Kelompok musisi legendaris ini meramaikan Java Jazz sebagai bagian dari tur perjalanan mereka yang ke-50. Omar Apollo merupakan salah satu musisi spesial lain yang paling diminati. Penampilan musisi yang piawai menggabungkan aliran jazz, R&B, funk, soul, and pop ini menggoyang panggung hari terakhir. Sejumlah musisi lokal juga kembali hadir, antara lain Benny Mustafa and Jongens, Dwiki Darmawan featuring Nadine Amizah, Maya Hasan, Faris RM dan Humania, Nusantero, dan banyak lainnya. Dengan tema besar Redeem Yourself Through Music, Java Jazz Festival kembali membuktikan diri sebagai salah satu pentas musik tahunan terbesar di dunia yang paling beragam. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
One month ago today, I was happy as a lark. But now, I go for walks, to the movies, and maybe to the park. I have a seat on the same old bench. You know, tomorrow is their future. But for me, hey, just another day. They all gather around me. Yeah, they seem to know my name. We laugh and we tell a few jokes.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Banyak universitas ternama Amerika menerima mahasiswa baru berdasarkan koneksi. Artinya pelamar yang orang tuanya atau anggota keluarganya lulusan perguruan itu akan diutamakan daripada yang lainnya. Cara penerimaan ini dirasakan tidak adil. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Banyak pendidik dan petugas penerimaan mahasiswa mempertanyakan apakah penerimaan mahasiswa berdasarkan koneksi harus diakhiri. Yang lainnya mengatakan cara penerimaan itu membantu mengumpulkan dana yang bisa digunakan untuk mahasiswa yang membutuhkan bantuan keuangan. Di Universitas Johns Hopkins di Baltimore, penerimaan mahasiswa karena koneksi baru-baru ini diakhiri. Rektor JHU Ronald J. Daniels mengatakan, banyak lulusan Johns Hopkins sudah memiliki keunggulan sosial dan pendidikan. Institut Teknologi Massachusetts atau MIT dan Institut Teknologi California belum pernah menerapkan penerimaan mahasiswa karena koneksi. Demikian menurut kolom yang ditulis oleh Daniels untuk The Atlantic. University of California, Berkeley mengakhiri cara penerimaan ini pada tahun 1990-an, kata Daniels. Universitas dengan peringkat tinggi lainnya yang menghentikan penerimaan mahasiswa karena koneksi termasuk Universitas Oxford dan Universitas Cambridge di Inggris. Tetapi, sebagian besar perguruan tinggi dan universitas meneruskan praktek ini. Sebuah survei yang dilakukan oleh Inside Higher Education mendapati sekitar 42% petugas penerimaan di perguruan tinggi swasta dan universitas mengatakan penerimaan berdasarkan koneksi tetap menjadi faktor dalam penerimaan. Perguruan tinggi negeri hanya 6% yang melaporkan menggunakan koneksi sebagai faktor penerimaan. Universitas yang mengizinkan penerimaan berdasarkan koneksi mengatakan mereka mengumpulkan lebih banyak dana jika mempertimbangkan anak-anak para alumni, sebagaimana dilaporkan The Washington Post. Dana tersebut pada akhirnya akan digunakan untuk membantu mahasiswa lain yang tidak mampu membayar uang kuliah. Universitas Johns Hopkins melaporkan penghapusan penerimaan mahasiswa berdasarkan koneksi menghasilkan badan mahasiswa yang lebih beragam, dengan kemampuan akademik yang tinggi, namun membutuhkan lebih banyak bantuan keuangan. Selain itu, mahasiswa yang orang tuanya mengenyam pendidikan perguruan tinggi, lebih besar kemungkinannya akan menyelesaikan gelar sarjana daripada mahasiswa yang orang tuanya tidak pernah kuliah. Pada tahun 2014, Kelompok Kepentingan Mahasiswa untuk Penerimaan yang Adil, SFFA, melayangkan gugatan hukum terhadap Universitas Harvard, mengatakan warga Amerika keturunan Asia tidak dievaluasi secara adil.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC di edisi Rabu 4 Maret 2020 bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell mencatat bahwa virus corona merupakan risiko yang semakin besar terhadap kegiatan ekonomi. Ini merupakan penurunan suku bunga pertama sejak tahun lalu sewaktu Fed menurunkannya sebanyak 3 kali.
Untuk 16 kalinya, perhelatan akbar tahunan Java Jazz Festival kembali digelar di Jakarta. Sejumlah artis papan atas, lokal maupun internasional, tampil mengesankan. Salah seorang di antaranya adalah The Jacksons yang paling ditunggu para fans.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Persaingan merebut nominasi calon presiden Partai Demokrat menyusut dari yang sebelumnya terdiri dari lebih dari 20 kandidat menjadi kontes antara mantan wakil presiden Joe Biden dan senator Vermont Bernie Sanders setelah pemilihan pendahuluan serentak di 14 negara bagian yang disebut Super Tuesday. Biden memenangkan 9 negara bagian termasuk Texas yang memiliki banyak delegasi. Ini merupakan kemenangan mengejutkan karena jajak-jajak pendapat nasional sebelumnya menunjukkan Sanders memimpin secara meyakinkan di sana. Biden juga memenangkan Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota, dan Massachusetts. Sanders menang di negara bagian yang paling banyak memiliki delegasi dalam Super Tuesday, yakni California. Ia juga menang di Colorado, Utah, dan negara bagian yang diwakilinya di Senat, Vermont. Hasil perhitungan suara di Maine masih belum dipastikan. Biden dan Sanders bersaing ketat di sana. Dalam pidato di hadapan para pendukungnya di Vermont Selasa malam, Bernie Sanders mengatakan ia tidak hanya akan menjadi calon presiden Partai Demokrat, tapi juga mengalahkan Presiden Donald Trump dari Partai Republik.
We are going to win the Democratic nomination. And we are going to defeat the most dangerous president in the history of this country.
Amerika Serikat mengatakan telah melangsungkan serangan udara pertamanya terhadap pasukan Taliban di Afghanistan setelah menandatangani sebuah kesepakatan perdamaian ambisius dengan kelompok militan itu beberapa hari sebelumnya di Qatar. Juru bicara militer Amerika Serikat, Colonel Sonny Leggett, mengatakan dalam sebuah cuitannya di Twitter, Rabu, itu merupakan serangan pertama Amerika Serikat terhadap Taliban dalam 11 hari. Ia mengatakan serangan bela diri itu untuk mengonter serangan Taliban terhadap pasukan pemerintah Afghanistan di Nah-e-Saraz, Provinsi Helmand, Afghanistan Selatan. Leggett menambahkan bahwa pasukan Taliban telah melakukan 43 serangan terhadap pasukan Afghanistan Selasa di Helmand. Leggett menyerukan agar Taliban menghentikan serangan-serangan itu dan memenuhi komitmennya berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani pada 29 Februari antara para pemimpin mereka dan utusan perdamaian Amerika Serikat, Zalmay Khalilzad di Doha, Qatar, yang membuka jalan bagi penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan. Leggett mengatakan, pasukan Amerika Serikat bertanggung jawab membela sekutu Afghanistannya sesuai kesepakatan antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Afghanistan. Presiden Donald Trump mengukuhkan Selasa bahwa ia telah berbicara melalui telepon dengan seorang pemimpin Taliban, menjadikannya Presiden Amerika Serikat pertama yang diyakini pernah berbicara langsung dengan kelompok militan yang bertanggung jawab atas kematian ribuan tentara Amerika Serikat dalam perang selama hampir 19 tahun di Afghanistan.
I spoke to the leader of the Taliban today. We had a good conversation. We've agreed there's no violence. We don't want violence. We'll see what happens.
Sementara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengatakan, menyusul kesepakatan itu, Amerika Serikat akan segera menarik sebagian pasukannya dari Afghanistan.
The Voice of America.
The
VOA.
Bank Sentral Eropa atau ECB menyatakan membatasi semua perjalanan tidak terlalu penting para anggota Dewan Eksekutif dan pegawainya hingga 20 April sebagai langkah pencegahan di tengah-tengah merebaknya wabah virus corona secara global. Bank untuk zona euro yang beranggotakan 19 negara itu mengatakan Rabu, layanan kunjungan ke markas besar dan pusat kunjungan publiknya di Frankfurt juga ditiadakan pada periode waktu yang sama. Lembaga keuangan internasional itu juga menunda atau membatalkan konferensi-konferensi yang tadinya dijadwalkan berlangsung di bank itu, namun mengatakan bahwa konferensi-konferensi fresh setelah pertemuan Dewan Pengurus yang membahas kebijakan-kebijakan tidak akan terpengaruh, termasuk yang akan dilangsungkan pada tanggal 12 Maret. Sementara itu, India mengatakan jumlah kasusnya meningkat menjadi 28 dari sebelumnya yang hanya 5. Menteri Kesehatan India, Harshvardhan, mengatakan kasus pasien COVID-19 yang melawat ke Italia mengarahkan pada penemuan 6 kasus virus corona lainnya. Israel tampaknya akan kembali mengalami kebuntuan politik Rabu menyusul perhitungan suara terakhir pada pemilu ketiga di negara itu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Partai Likud, partainya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, unggul namun gagal meraih mayoritas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Dengan hampir semua surat suara telah dihitung, Likud memimpin dengan 36 kursi diikuti Partai Biru dan Putih, partainya Benny Gantz dengan 33 kursi. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemerintah sudah mengumumkan ditemukannya kasus virus corona positif. Sebagian masyarakat panik mendengar kabar itu. Padahal sejumlah pakar menegaskan tidak ada alasan untuk menjadi panik. Menurut ahli mikrobiologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan atau FKKMK Universitas Gadjah Mada, Titi Nur Yastuti, virus corona tidak jauh berbeda dengan SARS yang menyebar pada tahun 2002.
COVID-19 masih paling sedikit angka mortalitinya. Sampai sekarang sekitar 2,8%. Jadi kalau kita melihat angka kematiannya yang rendah ini ya sebetulnya kita tidak perlu terlalu panik ya.
Titik memaparkan data itu di depan puluhan tenaga kesehatan dalam kuliah tamu mengenai virus corona di Fakultas Farmasi UGM Rabu 4 Maret. SARS menyerang pada 2002 dengan 8.096 kasus terkonfirmasi dan 744 korban meninggal atau 9,19%. MERS pada 2012 mencatatkan 2.494 kasus terkonfirmasi dengan 858 korban meninggal atau 34,4%. Di wawancari terpisah, Koordinator Tim Respon COVID-19 UGM, Riris Andono Ahmad kepada VOA mengatakan, virus corona menyerang manusia sebagaimana cacar, flu, demam berdarah atau demam. Flu, kata Riris, sebenarnya lebih banyak terjadi di negara dengan 4 musim.
Kejadian flu itu memang lebih umum terjadi di negara 4 musim dan biasanya menyerang pada waktu musim dingin. Sama seperti SARS dulu, begitu musim semi dan musim panas, dia menjadi menghilang. Apakah coronavirus akan berperilaku seperti itu? Ya harus kita tunggu.
Dokter spesialis penyakit dalam konsultan paru di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, Sumardi kepada VOA mengatakan ada faktor genetik yang relatif menguntungkan masyarakat Indonesia.
Saluran napasnya orang Indonesia secara genetik, reseptornya istilahnya untuk tempat nemploknya virus itu nggak cocok. Jadi virus itu hanya berkembang di saluran napas, terdeteksi positif, itu lalu bereaksi keluar lendir, batuk, flu, pilek, begitu-begitu aja. Tapi dia tidak bisa hidup dalam waktu beberapa hari.
Kaitan virus dengan faktor genetik ini juga disinggung oleh I. Nyoman Kandun, Direktur Field Epidemiology Training Program Indonesia.
Klasternya kalau dia Sitohang yang dekat-dekat dengan Sembiring, Sembiring itu kena. Tapi misalnya pas Seribu, istrinya misalnya, walaupun dia itu kempal tiap hari, tidak kena istrinya.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ini satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Staf ahli DPP Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Abraham Ibnu memastikan tidak ada aksi borong sembako di Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur pasca pengumuman pasien yang positif tertular virus corona beberapa hari lalu. Seperti yang dilaporkan beberapa media, warga yang panik karena khawatir penyebaran virus corona dilaporkan memborong bahan-bahan kebutuhan pokok di sejumlah swalayan dan pasar modern di Jakarta. Abraham menegaskan pasokan bahan pangan masih mencukupi. Dia mengimbau masyarakat di daerah lain termasuk Jawa Timur
untuk tidak panik dan memborong bahan kebutuhan pokok karena stok aman.
Di beberapa kota tidak terjadi panic buying itu. Kami sudah cek di Tuban, di Madiun, di Bojonegoro, anggota kami ada di sana, melaporkan lewat video juga kelihatannya masih normal, hanya pembelanjaan rutin kebutuhan bulanan.
Pantauan VOA di sejumlah swalayan di Surabaya tidak tampak adanya antrian panjang, meski untuk beberapa komoditas mengalami kenaikan harga yang masih normal. Demikian pula di pengecer atau toko kelontong bahan kebutuhan pokok belum menunjukkan adanya kenaikan harga yang mencolok maupun aksi borong seperti di Jakarta. Rominah, pemilik toko kelontong di kawasan Bumiarjo, Surabaya, menuturkan bahwa dia belum melihat adanya kelangkaan barang maupun kenaikan harga secara signifikan.
Nggak ada, kalau di masyarakat barang masih tersedia normal. Dari 14.500 menjadi 15.500, dari 15.500 sampai kemarin 16.000. Gula, kalau beras masih stabil, paling ada peningkatan Rp100 per kilo, tapi nggak saya naikkan, masih tetap.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Ratnasari, juga meminta masyarakat tidak panik dengan temuan kasus virus corona di Indonesia, karena panik tidak akan membantu menghentikan penyebaran virus itu. Dia menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sesuai prosedur Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Agatha Ratnasari juga menjamin pasokan bahan kebutuhan pokok tersedia hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.
Sepengetahuan saya, untuk persediaan sembako sampai menjelang Lebaran semuanya aman. Tetapi jika kepanikan corona ini berlanjut, maka saya akan meminta kepada semua dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi ketersediaan sembako.
Sementara itu, untuk masker, hand sanitizer, serta barang-barang yang banyak dicari masyarakat untuk pencegahan virus corona, di sejumlah tempat tidak dapat ditemukan karena habis dibeli masyarakat. Marichan Silain, pemilik sekaligus apoteker penanggung jawab di Apotek Wonosari Medika Surabaya, mengaku permintaan masker meningkat tajam dibandingkan sebelum merebaknya virus corona. Akibatnya, stok masker habis baik di apotek maupun di distributor. Menurutnya, kenaikan harga masker sudah terjadi sejak 3 pekan lalu.
Kalau kenaikan harga masker itu sebetulnya sudah terjadi sejak 3 minggu yang lalu. Jangankan untuk mau naikkan harga, barangnya aja nggak dapat kita. Jadi sudah sejak 3 minggu yang lalu itu, pasien itu langsung udah membludak cari masker. Stok kami waktu itu memang lumayan cukup banyak, tapi karena pasiennya juga banyak yang beli, ya habis langsung. Kita mau buka order pula, itu udah kosong juga di distributor resmi.
Sulitnya mencari masker di toko retail dialami oleh seorang konsumen, Christiana Patrick. Dari sejumlah toko dan retail yang dikunjungi di daerah Sidoarjo, tidak satupun yang menjual masker dengan alasan habis terjual. Pemerintah diharapkan segera mencari solusi kelangkaan itu dan memberi edukasi kepada masyarakat mengenai siapa yang wajib menggunakan masker. Menurut Christiana, dia sempat mampir ke beberapa toko di daerah Tropodo saat pulang kerja, tetapi stok masker di toko-toko tersebut kosong.
Mencari masker, bukan untuk karena takut atau apa, tapi memang kebutuhan saya untuk naik sepeda motor. Tapi sudah beberapa toko retail sampai yang di dekat perumahan saya itu kosong, udah beberapa hari ini. Nggak tahu juga apakah ini karena virus corona.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Presiden Joko Widodo menghimbau kepada semua pihak, terutama media, untuk tidak membeberkan identitas pasien yang terinfeksi virus corona. Sebelumnya, kemarin, Jokowi mengungkapkan ada 2 WNI di Indonesia yang terkena virus corona. Menurutnya, dengan membeberkan identitas pasien tersebut, sama saja dengan melanggar hak privasi kedua pasien tersebut.
Saya juga telah memerintahkan kepada Menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit, agar pejabat-pejabat pemerintah itu tidak membuka privasi pasien. Kita harus menghormati kode etik. Hak pribadi penderita corona harus dijaga. Tidak boleh dikeluarkan ke publik. Ini etika kita dalam berkomunikasi. Media juga harus menghormati privasi mereka, sehingga secara psikologis mereka tidak tertekan, sehingga dapat segera pulih dan segera sembuh kembali.
Presiden Joko Widodo pun mengungkapkan rencananya untuk membangun rumah sakit khusus untuk virus corona di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Dijelaskannya pemerintah akan melakukan renovasi terhadap fasilitas kesehatan yang memang sudah ada di sana sebelumnya, khusus untuk penanganan virus corona.
Tidak membangun karena fasilitas itu sudah ada, tetapi sudah lama tidak digunakan. Ini akan direnovasi dalam waktu yang sangat cepat, sehingga kesiapan kita memiliki baru, kita memiliki pulau, kita juga pernah di Natuna, sehingga ada pilihan-pilihan, tidak harus semuanya dibawa ke satu tempat di pulau.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Dr. Terawan mengungkapkan, Jokowi sudah menunjuk juru bicara khusus untuk virus corona, yaitu Dr. Ahmad Yuryanto, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Pengendalian Penyakit P2P, Kementerian Kesehatan. Terawan mengatakan salah satu pertimbangan untuk menunjuk Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara adalah pemahaman tentang data-data dari virus corona tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Yuryanto menjelaskan keadaan terkini dua orang pasien yang positif virus corona yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Menurut Yuri, keduanya menunjukkan perbaikan.
Dua orang warga negara kita yang konfirm positif, kondisinya bagus, tidak menggunakan selang oksigen karena memang tidak sesak, tidak memerlukan infus karena memang tidak ada kedaruratan, dan kemudian keluhan terakhir ini hanya masih batuk, tidak panas sama sekali.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell mencatat bahwa virus corona merupakan risiko yang semakin besar terhadap kegiatan ekonomi. Ini merupakan penurunan suku bunga pertama sejak tahun lalu. The Fed menurunkannya sebanyak 3 kali. Ini juga pertama kalinya Bank Sentral memotong suku bunga utama pada kurun di antara pertemuan kebijakannya sejak krisis finansial pada tahun 2008 dan pengurangan terbesar sejak itu. Indeks Dow Jones yang turun sebanyak 356 poin sebelum pengumuman ini naik sedikit setengah jam sesudahnya. Tetapi pada Senin, Dow sempat menjulang sebanyak 1.300 poin, persentase kenaikan terbesar sejak 2009. Pengumuman Fed tentang pengurangan tajam ini memberi petunjuk. Pihaknya semakin prihatin bahwa virus corona yang membuat aktivitas ekonomi di seluruh dunia merupakan ancaman semakin besar serta memicu resesi. Meskipun demikian, sebelum tindakan Fed ini pada hari Selasa, para pakar ekonomi telah memperingatkan bahwa penurunan suku bunga bukan resep yang manjur untuk mengatasi ancaman virus corona. Suku bunga rendah bisa mengakibatkan pelaku ekonomi dan bisnis meminjam uang, membelanjakannya, aktivitas-aktivitas yang mendorong ekonomi berkembang. Tetapi langkah ini tidak secara langsung menanggapi masalah yang ditimbulkan oleh virus itu. Mulai dari pabrik yang ditutup sampai perjalanan yang dibatalkan dan mata rantai pasokan yang terganggu. Di seluruh dunia, bisnis melamban dan di beberapa tempat terhenti sama sekali. Pabrik-pabrik di Tiongkok sedang berjuang untuk secara bertahap beroperasi kembali. Banyak tujuan wisata di Eropa telah ditinggalkan sementara perjalanan baik wisata maupun bisnis berkurang banyak. Dan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia sedang bersiap-siap menghadapi risiko prospek ekonomi yang memburuk. Hampir setiap sektor dari indeks saham Standard & Poor's 500 naik pada Selasa. Sebuah pengecualian adalah saham bank. Bank-bank bergantung pada pembayaran bunga dari kredit yang kemungkinan akan menyusut sebagai akibat tindakan Fed ini. Harga saham Bank of America dan JP Morgan Chase turun hampir 3%. Pada hari Senin, Presiden Trump bertemu dengan para eksekutif perusahaan farmasi dan meminta mereka untuk mempercepat pengembangan vaksin dan menemukan obat yang menyembuhkan mereka yang sakit karena terjangkit virus itu.
Kemungkinan terapi akan tersedia sebelum vaksin benar-benar siap, dan kami akan berusaha memasarkan semua obat yang efektif sesegera mungkin.
Pada Selasa, 7 ekonomi utama dunia telah berjanji akan menggunakan semua peralatan yang tepat untuk menanggapi krisis virus corona yang menyebar ini, tetapi belum mengumumkan langkah-langkah segera.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana perlindungan untuk gletser dan keragaman hayati di pegunungan Prancis saat mengunjungi sebuah pusat wisata di pegunungan Alpen di kota Chamonix hari Kamis. Dalam pidatonya, Macron mengatakan sangat penting untuk kita memerangi perubahan iklim dan menjaga habitat hewan dan tumbuhan bersamaan dengan pembukaan perdana kantor biodiversity atau keragaman hayati. Untuk menarik perhatian, Macron juga mengunjungi gletser yang mencair akibat dari pemanasan permasalahan global. Wartawan VOA Zlati Cahuk melaporkan, himbauan ini disampaikan Macron sehari setelah Badan Antariksa Eropa merilis gambar bongkahan es yang terlepas dari gletser di Antartika. Badan Antariksa Eropa mengatakan ada sekitar 300 km persegi gunung es pecah berkeping-keping setelah terpisah dari gletser Pine Island. Ilmuwan mengatakan ini akibat dari naiknya suhu di benua Antartika. Minggu lalu, lebih dari 18 derajat Celcius yang menyebabkan melelehnya lapisan es di sekitar Kutub Selatan. Awal minggu ini, ada lagi bongkahan besar es pecah dari William Gletser. Es di pegunungan Prancis juga berkurang. Ketebalan es gletser Mer de Glace di area ski Chamonix rata-rata berkurang 50 meter selama abad ke-20. Ilmuwan memperingatkan dengan adanya kenaikan 3 derajat Celcius, suhu pemanasan global 80% dari Mer de Glace akan hilang pada akhir abad ini. Macron didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup Elizabeth Bourne dan pejabat lokal mengunjungi gletser itu untuk menarik perhatian dari kerusakan yang terjadi akibat dari pemanasan global dan juga mempromosikan agendanya dalam lingkungan hidup.
What we're seeing is indisputable proof of the global
warming. Apa yang kita lihat adalah bukti yang tidak bisa kita sanggah dari pemanasan global dan iklim yang tidak seimbang dan kenyataan dari perubahan ekosistem serta akibat-akibatnya yang sudah dijelaskan kepada kita dan terlihat dengan mata kita.
Macron mengatakan akan butuh waktu untuk menyadari perlunya aksi melawan pemanasan global dan juga mengatakan masih banyak juga orang yang belum sadar. Tapi kita bisa sukses. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dia tidak setuju dengan para ilmuwan mengenai adanya pemanasan global.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Mulai Maret, para penggemar serial TV Disney Plus, The Mandalorian, bisa memiliki boneka salah satu tokoh favorit serial fiksi ilmiah ini. The Mandalorian berlokasi di dunia perang bintang Star Wars dan mengisahkan pemburu bayaran yang akhirnya melindungi salah satu target pencariannya. Sosok bayi yang resminya bernama The Child atau Sang Anak, tapi oleh para fans diberi julukan Baby Yoda. Seperti dijelaskan Paul Southern, wakil direktur Lucasfilm kepada kantor berita Reuters.
The Child was introduced in the show back in November.
The Child diperkenalkan dalam acara televisi pada bulan November, dan ini pertama kalinya orang-orang bisa memiliki sebagian produk bagus yang akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang.
Salah satu produsen mainan yang dirangkul Lucasfilm, anak perusahaan Walt Disney yang memproduksi Star Wars. Lagi Paul Southern.
So we've recreated the character in a number of different ways.
Kami membuat ulang tokohnya dalam berbagai cara. Saya sangat senang dengan figur-figur kecil ini untuk dikoleksi. Produsen mengambil suatu adegan penting dari acara televisi, kemudian membuat mainan dari adegan itu.
Marissa Beck adalah juru bicara dari Mattel.
Well, we are so excited to reveal the 11-inch child plush that we have, as you can see him on display back here.
Kami sangat senang bisa memperkenalkan boneka The Child berukuran 28 cm. Boneka ini dibuat setelah serial The Mandalorian diluncurkan tiap minggu. Responnya luar biasa. Baby Yoda, The Child punya banyak penggemar, dan kami tidak sabar untuk menjualnya musim semi mendatang.
Hasbro yang baru menerbitkan laporan keuangannya mencatat bahwa mainan Star Wars bersama mainan berdasarkan film kartun Disney Frozen ikut mendongkrak penjualannya saat musim belanja akhir tahun kemarin. Prapemesanan untuk mainan Baby Yoda termasuk yang tertinggi. Jim Silver adalah pengamat industri mainan yang mengulas berbagai mainan lewat situs TTPM.
Well, we're talking about Baby Yoda, and Baby Yoda's on fire.
Baby Yoda laris sekali. Ada banyak perusahaan menjual mainan Baby Yoda, dan pre-ordernya membludak. Baby Yoda bisa jadi merupakan bintang terbesar dalam industri mainan sekarang ini. Baby Yoda hadir sebagai kejutan karena Disney menyembunyikan kehadiran The Child dalam Mandalorian. Jadi, ketika orang melihat Baby Yoda, para kolektor langsung memburunya. Mereka ingin memilikinya, dan ini kembali menghidupkan Star Wars.
Musim tayang kedua The Mandalorian akan mulai ditayang Oktober mendatang dan dipastikan kembali meningkatkan minat terhadap Baby Yoda dan tokoh-tokoh Star Wars lainnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Untuk ke-16 kalinya, perhelatan Akbar Tahunan Java Jazz Festival kembali digelar di Jakarta pada 28 Februari hingga 1 Maret lalu. sejumlah artis papan atas, lokal maupun internasional, tampil mengesankan. Salah seorang di antaranya adalah The Jacksons yang paling ditunggu para fans. Tiket yang dijual antara 300 ribu hingga hampir 2 juta rupiah tidak menyurutkan niat para fans untuk meramaikan 11 panggung yang menghadirkan musisi dari beragam aliran. Khusus untuk The Jacksons, harga tiket dibanderol menjadi 375 ribu rupiah. Kelompok musisi legendaris ini meramaikan Java Jazz sebagai bagian dari tur perjalanan mereka yang ke-50. Omar Apollo merupakan salah satu musisi spesial lain yang paling diminati. Penampilan musisi yang piawai menggabungkan aliran jazz, R&B, funk, soul, and pop ini menggoyang panggung hari terakhir. Sejumlah musisi lokal juga kembali hadir, antara lain Benny Mustafa and Jongens, Dwiki Darmawan featuring Nadine Amizah, Maya Hasan, Faris RM dan Humania, Nusantero, dan banyak lainnya. Dengan tema besar Redeem Yourself Through Music, Java Jazz Festival kembali membuktikan diri sebagai salah satu pentas musik tahunan terbesar di dunia yang paling beragam. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
One month ago today, I was happy as a lark. But now, I go for walks, to the movies, and maybe to the park. I have a seat on the same old bench, and I watch the children play. You know, tomorrow is their future, but for me, hey, just another day. They all gather around me. Yeah, they seem to know my name. We laugh and we tell a few jokes.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Banyak universitas ternama Amerika menerima mahasiswa baru berdasarkan koneksi. Artinya, pelamar yang orang tuanya atau anggota keluarganya lulusan perguruan itu akan diutamakan daripada yang lainnya. Cara penerimaan ini dirasakan tidak adil. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Banyak pendidik dan petugas penerimaan mahasiswa mempertanyakan apakah penerimaan mahasiswa berdasarkan koneksi harus diakhiri. Yang lainnya mengatakan cara penerimaan itu membantu mengumpulkan dana yang bisa digunakan untuk mahasiswa yang membutuhkan bantuan keuangan. Di Universitas John Hopkins di Baltimore, penerimaan mahasiswa karena koneksi baru-baru ini diakhiri. Rektor JHU, Ronald J. Daniels, mengatakan banyak lulusan John Hopkins sudah memiliki keunggulan sosial dan pendidikan. Institut Teknologi Massachusetts atau MIT dan Institut Teknologi California belum pernah menerapkan penerimaan mahasiswa karena koneksi. Demikian menurut kolom yang ditulis oleh Daniels untuk The Atlantic. University of California, Berkeley mengakhiri cara penerimaan ini pada tahun 1990-an, kata Daniels. Universitas dengan peringkat tinggi lainnya yang menghentikan penerimaan mahasiswa karena koneksi termasuk Universitas Oxford dan Universitas Cambridge di Inggris. Tetapi, sebagian besar perguruan tinggi dan universitas meneruskan praktek ini. Sebuah survei yang dilakukan oleh Inside Higher Education mendapati sekitar 42% petugas penerimaan di perguruan tinggi swasta dan universitas mengatakan penerimaan berdasarkan koneksi tetap menjadi faktor dalam penerimaan. Perguruan tinggi negeri hanya 6% yang melaporkan menggunakan koneksi sebagai faktor penerimaan. Universitas yang mengizinkan penerimaan berdasarkan koneksi mengatakan mereka mengumpulkan lebih banyak dana jika mempertimbangkan anak-anak para alumni, sebagaimana dilaporkan The Washington Post. Dana tersebut pada akhirnya akan digunakan untuk membantu mahasiswa lain yang tidak mampu membayar uang kuliah. Universitas John Hopkins melaporkan penghapusan penerimaan mahasiswa berdasarkan koneksi menghasilkan badan mahasiswa yang lebih beragam, dengan kemampuan akademik yang tinggi, namun membutuhkan lebih banyak bantuan keuangan. Selain itu, mahasiswa yang orang tuanya mengenyam pendidikan perguruan tinggi lebih besar kemungkinannya akan menyelesaikan gelar sarjana daripada mahasiswa yang orang tuanya tidak pernah kuliah.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.